«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Головування України в ОБСЄ – формальність чи історична можливість?
У каждого мера ответственности своя. Есть мера ответственности у дворника за чистоту того или иного двора. Есть большая ответственность у президента, который отвечает за внешнюю и внутреннюю политику.
Президент Янукович знає, що заважає поганим танцюристам. А що це, на вашу думку, коли йдеться про реформи в економіці?
Якщо чесно, моя думка, винувати сам народ.
Ну, влада хто в нас? Хто винуват? Якщо вона в нас, влада є. Якщо влада є, значить вона...
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом нашої передачі. Програм веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Чоловік колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Олександр Тимошенко подав сьогодні до суду у столиці Чехії Празі скаргу у справі захисту його прав за фактом підслуховування його телефонних розмов із дружиною, повідомила Радіо Свобода його адвокат Маріна Махіткова. За її словами, скарга Олександра Тимошенка подана до суду на невідомого зловмисника, бо поки що невідомо, хто записав розмову і хто помістив її в інтернеті. Минулого тижня в Україні адвокат Юлії Тимошенко Олександр Плахотнюк уже заявляв, що запис розмови колишнього прем'єра з її чоловіком, який з'явився в інтернеті, частково змонтований і сфальсифікований, хоча така розмова дійсно була. Запис розмови з'явився 9 січня на порталі YouTube із підписами чеською мовою. Олександр Тимошенко нині живе в Чехії, де отримав притулок. Голова парламентського комітету з питань свободи слова і інформації Микола Томенко назвав позапланову перевірку роботи телевізійного п'ятого каналу неадекватною і замовною. Так він сказав, коментуючи інформацію про рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, яке вона ухвалила вчора, із приводу позапланової перевірки п'ятого каналу. Скорочення персоналу підприємства «АрселорМітал Кривий Ріг» упродовж найближчих років – це лише рекомендація консультантів, повідомили сьогодні Радіо Свобода на підприємстві. За даними з комбінату, ніяких офіційних рішень щодо цієї рекомендації наразі не ухвалювали. Там лише підтвердили дані про те, що одна з консалтингових компаній дійсно рекомендує керівництву «АрселорМітал Кривий Ріг» зменшити штат працівників. У столиці Білорусі Мінську сьогодні відбулася презентація книжки про відомого білоруського правозахисника Олеся Беляцького, який нині перебуває в ув'язненні. Книжку з назвою «Справа Беляцького», видану в серії «Бібліотека свободи», написав у формі роману-репортажу журналіст Валерій Каліновський, який є також кореспондентом білоруської та української редакції «Радіо Свобода». Євросоюз, США й міжнародні організації вимагають від керівництва Білорусі звільнити правозахисника, називаючи Беляцького політв'язним, а вирок йому політично мотивованим. У Пакистані голова найвищого органу боротьби з корупцією відмовився сьогодні виконати вказівку Верховного суду арештувати прем'єр-міністра Раджу Первеза Ашрафа, якого звинуватили в корупції. За словами голови Національного контрольного бюро Пакистану Фасіха Богарі, попереднє розслідування у справі провели з недоліками, і йому потрібно більше часу, щоб вирішити, чи обґрунтована вимога арештувати прем'єра. Голова Верховного суду Пакистану відтак заявив, що той має повернути справу до суддів на перегляд. Міжнародний олімпійський комітет сьогодні позбавив колишнього видатного спортсмена-велосипедиста Ланса Армстронга зі США бронзової медалі Олімпійських ігор 2000 року після його дискваліфікації через допінг. За словами речника МОК, спортсменові направили листа з проханням повернути саму медаль. Сьогодні ж у США має вийти в ефір телеінтерв'ю Ланса Армстронга відомий ведучий Опрі Вінфрі, в якому він, як повідомляли раніше, вперше признається, що дійсно вживав допінг.
А подробиці ви також зможете дізнатися пізніше на сайті Радіо Свобода. Це був Сергій Драчук з випуском новин. Я дякую Сергію.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні міністр закордонних справ України Леонід Кожара в якості діючого голови ОБСЄ представив пріоритети українського головування організації. У Києві ж представники влади та незалежні експерти дискутували, чим є для України головування в ОБСЄ – дипломатичною формальністю чи історичною можливістю зробити зовнішньополітичний прорив і поліпшити імідж країни. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У рамках ОБСЄ Україна продовжить дискусію з питань, пов'язаних з конфліктом між Грузією та Росією у 2008 році, шукатиме можливості розв'язати проблему Нагірного Карабаху, а також активізує переговори з врегулювання ситуації у Придністров'ї, зазначив Кожара. Наступного тижня діючий голова ОБСЄ планує відвідати Молдову для зустрічі з представниками Кишинева і Тирасполя. Кожара також окреслив українські проблеми, які турбують міжнародну спільноту. Насамперед, ув'язнення екс-прем'єр-міністра та Юлії Тимошенко. Міністр пообіцяв, що Україна виконає рішення Європейського суду у справі Тимошенко. Кожара також додав, що багато українців вважають Юлію Тимошенко винною у скоєнні злочинів.
Мільйони українців вважають, що відповідні суди схвалили законні рішення, що стосуються Тимошенко та жахливого наслідку для економіки України, який ми відчуваємо кожен день.
Тим часом у Києві народні депутати та незалежні експерти обговорювали перспективи головування України в ОБСЄ. Депутат від партії регіонів Олена Бондаренко зазначила, що головування в ОБСЄ – це можливість прискорити внутрішні реформи.
Щоб претендувати на високий якісний рівень життя, позитивну репутацію у країнах ОБСЄ, треба розуміти, це домашнє завдання ніхто, крім нас, не виконає. У кожного своя міра відповідальності. Двірник відповідає за чистоту на подвір'ї і є величезна відповідальність у президента, який відповідає за зовнішню і внутрішню політику. За свою працю несуть відповідальність і міністри, і депутати.
Каже Бондаренко. Опозиційний депутат Борис Тарасюк вважає, що головування України в ОБСЄ може позначитися успіхом, але водночас наголошує.
Не лише від України залежить успіх придністровського врегулювання. Ключ від цього врегулювання знаходиться в Москві. На головування України позначиться також досить великий негативний потенціал, який накопичився майже 3 роки нинішньої влади.
Провідний експерт Центру Разумкова Валерій Чалий запропонував оцінювати головування України в ОБСЄ по його закінченні. Нині ж українцям варто використати це головування для ключового пріоритету України у цьому році – для підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Про те, що Україна має унікальну можливість допомогти у вирішенні Придністровського конфлікту, і від її ролі у цьому питанні залежатиме оцінка її головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі, яке вона перебрала в нинішньому році, заявив сьогодні в розмові з Радіо Свобода заступник директора програм щодо Росії та Євразії Фундації Карнегі Меттью Рожанський. З ним розмовляла моя колега Марія Щур і запитала спершу про те, що робить його оптимістом щодо України як головуючої в ОБСЄ.
Українське головування щойно розпочалося, і я не кажу, що я оптиміст. Але для того, щоб досягти успіху, українському керівництву потрібно бути по-справжньому амбітним. Якщо Україна просто намагатиметься не виставлятися, бути непомітною на тлі інших, щоб її не критикували, то її головування приречене на провал, бо критикувати Україну будуть у будь-якому разі. Усім відомо, за що її критикують зараз, особливо в гуманітарному аспекті. Тому така позиція лише поглибить скептицизм, який панує зараз щодо України в усьому європейському та євроатлантичному просторі. Якщо ж Україна обере ті питання, в яких вона компетентна і які спроможна вирішити, і вона вкладе в них усі свої ресурси, вона зможе зробити реальний прогрес.
Серед питань, які ви вважаєте по силі Україні, є розв'язання заморожених конфліктів на території колишнього Радянського Союзу, зокрема Придністровського. Але багато глядачів вважають, що ключі від вирішення цього конфлікту лежать не в Києві, а в Москві, бо Україна наразі не має незалежної закордонної політики.
Чи мають українці незалежну закордонну політику, залежить від самих українців. Не в Москві врешті-решт вирішують, чи буде Київ мати якісь амбіції чи ні в питанні лідерства в ОБСЄ. Але є певні питання, у вирішенні яких Україна має набагато більше знань, впливу та зацікавленості, ніж інші. Так Україна може опинитися перед необхідністю вирішувати кризи, пов'язані з Нагірним Карабахом чи Білоруссю, але вона не повинна обирати ці питання своїми пріоритетами. Але я вважаю, що в випадку Придністровського конфлікту Україна може відіграти важливу роль, бо зараз усі сторони, які беруть участь у вирішенні цього конфлікту, крім самих Придністров'я і Молдови, я маю на увазі ще й Росію і Європейський Союз, усі вони дали сигнал, що настала можливість для досягнення певних результатів. Зараз Україна має унікальну можливість використати свої знання і вплив, бо вона буде мати подвійну роль і як учасник переговорів, і як їхній організатор, як країна, що головує в ОБСЄ. Інша справа, що Київ може не захотіти використовувати свій потенціал, може захотіти уникнути складних переговорів. Тоді про українське керівництво в ОБСЄ будуть говорити як про провал.
Це був в ексклюзивному інтерв'ю для нашої передачі заступник директора програм по Росії та Євразії Фундації Карнегі Меттью Ружанський.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Гроші дерибаняться, розкрадаються.
І не бояться ні гріха, то до пори до часу.
Та політика лідерів без кара.
Відбувся просто внутрішній перерозподіл в самій цій мафії.
Свобода сьогодні.
Oh, you know, why are we pumping 53 million pounds a day?
Мода на портянки вже ушла давним-давно.
Та маліна та каліна.
Я вже понебоюсь, хай він мене боїть.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода. А о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Сьогодні президент України Віктор Янукович звернувся до прем'єра Миколи Азарова з закликом змінити стиль роботи Кабінету міністрів. Про це він сказав, виступаючи на засіданні Комітету з питань економічних реформ.
Якщо ми щось робимо, декларуємо, ми зобов'язані виконувати. Ніхто, як кажуть, нікому пальці в двері не засовує. Це саботаж. І я просив би, Микола Янович, змінити трошки стиль. Чому, як кажуть, що заважає поганим танцюристам? Ми знаємо.
Віктор Янукович зазначив, що в разі виникнення проблем необхідно чітко зрозуміти їх причини для того, щоб їх усунути. Радіо Свобода звернулася за коментарем до автора книги «Як підняти українську економіку», кандидата економічних наук, голови Комітету українських економістів Андрія Новака. Ось його коментар.
У нас намагаються реформувати окремі галузі, окремі території, а це в економічній системі неможливо. Реформувати її можна ефективно тільки комплексно. Останній класичний приклад – це так звані бюджетна і податкова реформа минулого року разом з пенсійною реформою, коли спочатку приймався окремо бюджетний кодекс, потім не пов'язаний з ним податковий кодекс, а потім була спроба так званої пенсійної реформи. Взагалі зараз політична ситуація є такою, що та політична сила, яка зараз повністю підпорядкувала собі всі гілки влади, це насправді ідеальна ситуація для дуже швидкого і ефективного здійснення реформ. Але немає іншої компоненти, немає знань і бажань здійснювати ці реформи.
Так вважає Андрій Новак, автор книги «Як підняти українську економіку». Отже, ми почули, що Віктор Янукович знає, що заважає поганим танцюристам. А що це, на вашу думку, коли йдеться про реформи в економіці? Ось відповіді киян.
Це найголовніше, ми маємо корупція і несправедливість судової системи. Якщо чесно, моя думка, винувати сам народ. Ті ж самі депутати, ті ж самі міністри, вони ж виходці з народу.
Ну, влада хто в нас? Хто винуват? Якщо вона в нас влада є. Якщо влада є, значить вона. Треба будувати заводи, фабрики, щоб люди працювали. Ні, що жалко, що ми багатющі землею і людьми. Але що ж в нас не виходить?
Сам президент один нічого не рішає, а його окруження, свій бізнес, який замішан на корупції, не стараються этот свой бізнес лобірувати через Верховну Раду.
Ну, я не думаю, що когось одного треба звинувачувати. Я вважаю, що опозиція і влада повинні діяти разом, щоб здійснити реформи. Менше розбиратися між собою, а займатися справами в країні.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухайте «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі наші теми. Харківські тюремники збираються позиватися проти жінок, народних депутатів, які відвідують Юлію Тимошенко.
Подождіть, тут як варення. То камери зніміть, то вона буде спати в душі.
Ми на амбулаторне лічення прийшли. Ми проходимо медосмотр.
З яку організацію представляєте?
Це моя таємниця.
В Одесі почали зачитувати обвинувальний вирок у справі замаху на Володимира Путіна.
Далі Мадаєвим було запропоновано Осмаєву та П'янзіну здійснити терористичний акт, спрямований на усунення голови уряду Російської Федерації Путіна.
Про це і більше далі у передачі, а в наступній програмі «Ми разом» ви почуєте про те, як в різних країнах Європи вирішують проблему двомовності.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Харківські тюремники збираються позиватися проти жінок народних депутатів, які більше доби перебувають разом з Юлією Тимошенко. А медики 5-ї центральної лікарні влаштували акцію мовчання, тим самим протестуючи проти сторонніх людей, зокрема народних депутатів, що своїми візитами порушують спокій роботи реанімаційного відділення, кажуть вони. Вже другу добу поспіль за цими подіями стежить наш кореспондент Володимир Носков.
У головного лікаря центральної лікарні «Укрзалізниці» Михайла Афанасьєва головний біль – як витримати черговий сплеск активності прибічників і противників пацієнтки Юлії Тимошенко. Керівник медичної установи скажеться.
Психологічне напряження в лікарні, де знаходиться 500 душ, це трудно переживати.
І вже в день 15 лікарів, зокрема і медиків з реанімаційного відділення, влаштовують свій протест. Мовчання. Вони не задоволені ходінням соратників колишнього прем'єр-міністра, грюканням дверей на 9-му поверсі, де розташовуються операційні та реанімація.
Депутати преследують одну ціль. У них
у нас виникають проблеми при транспортуванні хворих до операційної та з операційної. Депутати переслідують одну мету. У них мета Юлія Володимирівна, а у нас ціль – це порятунок життя усіх наших звичайних громадян. Ми постоїмо тут мовчки, аби звернути увагу всієї країни на ситуацію, що склалася.
В операційну.
Пояснив мету акції головний лікар реанімаційного відділу Юрій Федоров. Люди в білих халатах вишикувалися прямо в центральному холі лікарні і впродовж 10 хвилин демонстративно мовчали. А поблизу брам медичної установи голосне виголошування гасел, словесні перепалки від партійних прибічників. Регіонали тут зібрали з 300 людей, а батьківщина – приблизно 20 прихильників. В білоблакитному таборі мітингувальників молодь тікала від журналістських мікрофонів, а більш старші висловлювали роздратованість.
Лежить тут як варення. То камери зніміть, то вона буде спати в душі.
Ми на амбулаторне лічення прийшли. Ми проходимо медосмотр.
З яку організацію представляєте?
Це моя таємниця.
У соратників Тимошенко побажання лідеру і жінкам, народним депутатам, все витримати і досягти мети. Вони тут чатуватимуть зранку до ночі.
Ми стоїмо кожен день. Зі 2 января прошлого року і до 9 часов вечора вчора стояли.
Зранку начальник Качанівської жіночої колонії Ігор Колпащиков заявив про безуспішну роз'яснювальну бесіду з жінками-політиками. Вимоги Юлії Тимошенко, які підтримали народні депутати в рамках акції «Непокори», пенітенціарії вважають суто політичними. Ігор Колпащиков наголосив, законність роботи відеокамер у палаті Юлії Тимошенко підтверджена судом, а чоловіки караульні несуть варту поза межами спеціального блоку, але на території, що охороняється.
Заявлення народних депутатів безпочвенне в тому...
Заяви народних депутатів безпідставні у тому сенсі, що усе озвучене стосується діючого законодавства. Тому я їм пропоную, якщо ви хочете змінити ці законодавчі акти, то це потрібно робити не в тому приміщенні, де вони зараз перебувають, а, напевне, в залі Верховної Ради.
З протестуючими Олександрою Кужель, Людмилою Денисовою та Тетяною Слюс пенітенціарії і надалі проводитимуть перемовини. Заявляє Ігор Колпащиков, в найгіршому випадку народних депутатів чекає судовий позов від пенітенціаріїв. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Сьогодні у Приморському райсуді Одеси розпочали зачитувати звинувачувальний вирок у справі Адама Осмаєва, якому інкримінують причетність до вибуху в Одесі на вулиці Тираспольській та участь у терористичних діях у лютому минулого року. Йдеться про звинувачувальний висновок. Тоді від вибуху загинув 26-річний громадянин Російської Федерації Руслан Мадаєв і серйозно потерпів 28-річний громадянин Казахстану Ілья П'янзін, якого згодом затримали працівники СБУ. Невдовзі по тому був затриманий і Адам Осмаєв. Тоді в СБУ заявили, що українські та російські спецслужби попередили замах на Володимира Путіна, на той час прем'єра Росії і кандидата на президента. В тій частині обвинувального висновку, що пролунала сьогодні в Одесі, ця заява загалом підтримується. Подробиці знає Іван Шевчук.
Обвинувальний висновок має 73 сторінки. Після майже півторагодинного зачитування тексту цього документу прокурор Ганна Зайцева попрохала суд про перерву. Втім, із тієї частини, що вже була виголошена, однозначно випливає, що Осмаєву інкримінують не лише пошкодження майна та незаконне поводження з вибухівкою.
Наприкінці грудня 2011 року з Осмаєвим зв'язалися через скайп не встановлені слідством представники терористичної організації «Імарат Кавказ» в Республіці Туреччина і дали вказівку підшукати зйомну квартиру в Одесі, зустріти двох людей, а саме Мадаєва і П'янціна, і навчити їх вибуховій справі для здійснення вибухів на економічно важливих об'єктах Російської Федерації. Далі Мадаєвим було запропоновано Осмаєву та П'янціну здійснити терористичний акт, спрямований на усунення голови уряду Російської Федерації Путіна.
Обвинувальний висновок містив розлоги виклад того, як із компонентів, котрі можна придбати у аптеках та господарчих крамницях, фігуранти справи збиралися зробити потужну вибухівку та через мобільний телефон у належний час та належному місті підірвати її. Цивільна дружина Адама Осмаєва Аміна Окуєва вважає все це не більше, ніж вигадками.
Цей обвинувальний висновок виглядає як третьосортний детективний роман. Таке враження, що пани СБУшники, замість того, щоб проводити експертизи графологічні, очні ставки з П'янзіним, які так і не були проведені в Адама, вони ось сиділи і зимовими вечорами вигадували цю нісенітницю.
Вечорами сочиняли этот бред.
Адвокат Адама Осмаєва Ольга Черток зосередилася на конкретних нестиковках у справі. Вона, зокрема, здивована, що серед свідків уже не значиться пожежник, котрий вказував, що по всій квартирі були джерела відкритого вогню, а це мало б виключати будь-які маніпуляції з вибухівкою у цьому місці. Поза тим, адвокат зауважує, що у звинуваченні фігурує зізнання Осмаєва про те, що записи на інструкціях з виготовлення вибухівки виконані ним, хоча графологи вказали, що їх зробив П'янзін.
Ви собі уявляєте, як треба було знущатися над людиною, щоб вона брала на себе навіть те, чого не робила.
Це то, що він не робив.
Обурюється адвокат. Вона каже, що починаючи з травня неодноразово заявляли, що до її підзахисного застосовувалися недозволені засоби ведення слідства. Однак жодних офіційних розслідувань із цього приводу не проводили. Чергове звернення до прокурора області з детальним описом застосованих щодо нього тортур Адам Осмаєв надіслав напередодні сьогоднішнього судового засідання. Адвокат Ольга Черток наполягає на тому, що всупереч заявам звинувачення, її підзахисний навіть частково не визнає власної провини і наголошує, що всі попередні зізнання були отримані з допомогою фізичного та морального тиску. Повний перелік закидів прокуратури на адресу Адама Осмаєва стане відомий вже під час наступного засідання, призначеного на 4 лютого.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Україна не зможе виконати рішення Страсбурзького суду про поновлення Олександра Волкова на посаді судді Верховного суду України. Так припустив міністр юстиції Олександр Лавринович. Експерти зауважують, що виконання рішень цього суду обов'язкове для усіх країн-учасниць Європейської конвенції з прав людини. Відтак, за невиконання парламентська асамблея Ради Європи може вжити до України санкції, кажуть вони. Подробиці знає Дмитро Баркар.
Україна не зможе виконати повністю рішення Європейського суду з прав людини про поновлення Олександра Волкова на посаді судді Верховного суду, припустив міністр юстиції Олександр Лавринович, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.
Те рішення, про яке ви згадали, у мене є великі сумніви, що воно може бути виконано в окремих позиціях. І я розумію, що судді мали свої правосвідомчі позиції, які вони вирішили покласти в основу цього рішення, але при цьому їх не сильно турбувало, як це може бути вирішено в принципі. Тому в мене великий сумнів, що це рішення буде виконано в повному обсязі, як там написано.
Виконання рішень Страсбурзького суду обов'язкове для України, як для усіх країн-учасниць Європейської конвенції з прав людини, нагадала у коментарі для Радіо Свобода екс-уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова.
Виключно
лічення просто не дозволяється. І жодна країна, яка є членом цієї конвенції, таких заяв ніколи не робила. Пан Лаврінович робить таку заяву вже вдруге. Перша заява стосувалася пані Тимошенко. Друга заява тепер стосується пана Волкова. Я думаю, що це питання дуже серйозне. Треба тепер реагувати вже на таке нереагування пана Лавріновича, тому що він саме як міністр юстиції зобов'язаний слідкувати за бездоганним виконанням рішень Європейського суду з прав людини.
Заяви міністра юстиції, які йдуть у розріз з міжнародними зобов'язаннями України, не повинні залишитися без наслідків для посадовця, вважає перший заступник голови парламентського комітету з питань правової політики, депутат від Батьківщини Віктор Швець.
Я думаю, що якби міністр юстиції мав совість, то він повинен був би подати відставку після таких заяв. Тому що держава, яка не дотримується європейських правил і процедур, вона не може бути посмішищем в Європі, розумієте? Тому я думаю, що він або дуже багато відпочивав вже, або не знає мотиви, чому міністр юстиції дозволяє собі такі висловлювання.
Експерти зауважують, що Рада Європи та Парламентська асамблея Ради Європи мають повноваження вжити до України санкції за невиконання рішень Страсбурзького суду. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А зараз про братів наших менших, про звірят. Сьогодні тварини хворіють на сказ в 10 разів частіше, ніж 15 років тому. Так заявляють екологи. Однак замість того, щоб вакцинувати тварин від сказу, їх вбивають, стверджують захисники тварин. За їхніми словами, особливо від цього страждають вовки. Але в Держфітослужбі переконують, що ситуація зі сказом не критична і триває проведення щеплень. На всі області, однак, для диких тварин бюджет фінансування бракує. Подробиці знає Анастасія Москвичова.
За офіційними даними, рівень захворюваності на сказ серед тварин в Україні за останні 15 років зріс у 10. Торік, зокрема, виявлено понад 1500 випадків, тобто на 470 випадків більше, аніж позаторік. На думку фахівців Київського еколого-культурного центру, основною причиною цього є стихійні звалища м'ясних відходів із птахоферм та інших господарств, коли померлих від хвороб тварин не утилізують, а викидають у лісах чи деінде. Це приваблює бродячих собак і лисиць, які вважаються основними знощиками сказу. Неутилізованої здихлятини за рік назбирується близько 200 тисяч тонн, наводить статистику еколог Володимир Борейко. За його словами, найбільше від цього страждають вовки, яких відстрілюють під виглядом боротьби із хворобою.
У нас начисляється 2600-2700 вовків офіційно, кожен рік стрілюється 1300-1400, тобто половина популяції.
Зі сказом активно і успішно борються у Польщі, не чіпаючи вовка, який там під державною охороною, розповідає активістка тамтешньої організації «На користь усіх створінь» Анна Селезняк.
Щороку на вакцинацію виділяють близько 30-40 мільйонів злотих. Щеплення виглядає так. Із літаків на ліси та інші місця, де живуть дикі тварини, скидають приманки із вакцинацією, які тварини з'їдають.
Теперішні випадки сказу поляки пояснюють міграцією диких тварин з прикордонних областей, в тому числі і з України. За словами фахівців Київського еколого-культурного центру, вакцинація в Україні раніше проводилася, але вибірково – на півночі і на сході. Це давало результати. Зокрема, на Луганщині кількість зареєстрованих випадків хвороби зменшилася зі 103 до 1. Однак, за словами Володимира Борейка, оскільки дикі тварини постійно мігрують, вибіркове щеплення не має сенсу. Про знищення вовків через сказ у Держветфітослужбі не чули. Кажуть, могли відстрілювати лисиць, які є одними із основних поширювачів хвороби, і чия популяція на теренах України значно зросла. Щеплення домашніх тварин відбувається по всій Україні, а диких – у тих 5 областях на сході і півночі, де ситуація зі сказом найгірша, зазначає у коментарі Радіо Свобода начальник профільного управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби Мар'ян Троцький.
Дійсно, нам хотілося робити на всій території України, тобто зі сходу до заходу, але, на жаль, такого фінансування з державного бюджету ми не отримуємо, щоб зробити ці заходи.
Щеплення диких тварин у 70-кілометровій прикордонній зоні на заході України фінансує Євросоюз. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам і про те, що Україна потрапила в десятку світових лідерів з ужитку кави. Такими є дані Європейської кавової асоціації. Там кажуть, що кавові вподобання українців – це результат низки геополітичних та історичних обставин. Про це ви можете докладніше почитати на сайті Радіо Свобода. А ми зараз разом з вами послухаємо кавову пісеньку.
Осінь, тем
сніга навк тишком нишком за вікном. Чекає місто на сніданок, каву з молоком, а сонце спить в калюжі, ниє вітер, білим котиком тікає сон. Моя любов, добрий ранок, кава з молоком.
А я вам кажу, добрий вечір. Не пийте каву з молоком, напевно, на ніч це зашкодить. Це була «Свобода сьогодні», програму провела Людмила Ванник. Дякую за увагу, залишайтеся, ми разом.